bawat sining ay mayroong layunin. Mawawalan ng diwa ang isang sining kung wala itong ipinapakitang layunin. Gayon din naman, ang pagsusulat ng mga alagad tungkol sa buhay ng Panginoong Hesus ay hindi lamang sa pagbuo ng isang aklat kundi upang maghatid ng mensahe at pagbabago. Si Apostol Juan ay kumukul ng panahon na isulat ang talambuhay ni Kristo. At bakit? Ano ang dahilan? Yan ay ating matutunghayan sa 21st kabanata ng Juan. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay makikita natin ang tatlong pangyayari sa kabanatang 21 ng Juan. Naitala rito ang pangingisda ng mga alagad sa lawa ng Galilea na tinatawag din na lawa ng Tiberias. Ipinakita rito na si Jesus ay Panginoon ng ating buhay at ginagabayan niya ang ating paglilingkod. Ang ikalawang pangyayari na naitala ay ang almusal sa dalampasigan kasama ang mga alagad. Ang ikatlong pangyayari ay ang paghahayag ng Panginoong Jesus tungkol sa kamatayan ni Simon Pedro. Ipinakita rito na si Jesus ang Panginoon na ipinahayag sa atin ng ating kakapusan na kaalaman sa iba't ibang pangyayari sa buhay ay walang lugar sa paglilingkod sa Diyos. Ipinapakita sa atin ang buong kabanata na si Jesus na muling nabuhay ay namamalaging Panginoon at Hari ng lahat. Basahin po natin ang unang tatlong talata ng kabanatang 21 ng Juan. Ganito po ang sinasabi. Pagkatapos, muling nagpakita si Jesus sa mga alagad sa tabi ng lawa ng Tiberias. Ganito ang pangyayari. Magkakasama sila Simon Pedro, Tomas na tinaguri ang kambal, Nathaniel na taga Cana, Galilea, ang mga anak ni Zebedeo at dalawa pang alagad. Sinabi sa kanila ni Simon Pedro, "Mangingisda ako, sasama kami," wika nila. Umalis sila at lumulan sa bangka, subalit walang nahuli ng gabing iyon. Ang munting lawa ng Galilea ay may malaking kaugnayan sa ministeryo ng Panginoong Hesus bago at pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi na kakaiba sa mga alagad ang ganitong tanawin. Sinabi ng Panginoong Hesus na magtungo sa Galilea ang mga alagad at sila ay katatagpuin doon. Sila nga ay nagpunta sa dakong iyon at kinatagpo sila ng Panginoong Hesus. Muli ay nabuo ang dating grupo, maliban kay Judas na nagkanulo kay Hesus. Subalit sa panig ng mga alagad, madarama ang malaking suliranin sa kanilang kalagitnaan. Si Simon Pedro ay sinikap niyang makabalik sa dating kalagayan, subalit dama pa rin niya ang kabiguan. Si Tomas, ang mapag-alinlangan, ay maaaring pinaglalabanan pa rin ang maraming katanungan sa isipan. Si Nathaniel, matatawag na matalino, subalit sa simula pa lamang ay nag-alinlangan na. Ang mga anak ng kulog na sina Santiago at Juan at ang dalawa pang kasama nila na hindi ibinigay ang pangalan. Dahil dama sa kalagitnaan ng mga alagad ang suliranin sa tagpong ito, marahil sila ay kapahayagan ng ating kalagayan ngayon. May mga kagalang-galang na mangangaral ngayon ang hindi sangayon sa pangingisda ng mga alagad sa sandaling iyon. Subalit makikita natin na hindi naman sila pinagbawalan ng Panginoong Hesus noong magpakita siya sa kanila. Nasa Galilea sila dahil na rin sa kanyang utos. Panahon noon ng Paskwa, luntian ang paligid at maraming mga bulaklak. Sinabi ng isang kaibigan noong magpasyal siya sa dakong iyon ng Galilea, ng panahon ng mahal na araw ay maaaring ganoon ang tanawin noong muling nagkita ang mga alagad at ang Panginoong Hesus. Subalit ayon sa kanya, maaaring malayo na mas maganda ang tanawin noon. Umigit kumulang na 2,000 taon na ang nakararaan. Sa mga alagad, marahil naghintay sila ng matagal sa Panginoong Hesus sa dakong iyon. At si Simon Pedro ang unang nainip sa paghihintay dahil hindi na siya makapaghintay, nagpasya siya kasama ng ibang mga alagad na pumalaot upang mangisda. Magdamag silang ng isda subalit walang nahuli. Sa karanasan ng mga alagad sa pangingisda, ngayon lamang nangyari na wala silang nahuli. Ayon sa isang dalubhasa na si Dr. Scott, tinawag niya ang pangyayarang ito na kabiguan ng mga bihasa. Bihasa sila sa pangingisda sapagkat dito nagmumula ang kanilang ikinabubuhay. Subalit ang gabing iyon ng pagkabigo ay niloob ng Diyos para sa kanila. Subalit sa pagbubukang liwayway, panibagong pag-asa ang mababanaag sa lawa ng Galilea. Basahin po natin ang 4 na talata ng Kabanata 21 ng Juan. Ganito po ang sinasabi. Nang magbubukang liwayway na, tumayo si Jesus sa pangpang, subalit hindi siya nakilala ng mga alagad. Kung tutuusin, hindi na pangkaraniwan ang pangyayaring ito. Totoo na ang katawan ng Panginoong Hesus ay nasa makalangit na kalagayan, ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakilala ng mga alagad sapagkat malayo sila sa kinalalagyan ng Panginoon. Kung umaga, mahirap maaninag ang sinuman sa dalampasigan. Kaya't ganito ang sagot ni Hesus sa 5 talata. Basahin po natin. Sinabi niya, "Mga anak, mayroon ba kayong huli?" "Wala po," tugon nila. Sa tanong na ito ng Panginoong Hesus, simpleng tugon ang isinagot ng mga alagad. "Wala po." Kung maaari, ay ayaw na nilang pag-usapan kung may huli sila o wala. Kung pag-iisipan nating mabuti, itatanong din ito ng Panginoong Hesus sa bawat isa sa atin pagdating ng araw. Tatanungin niya tayo, "Mayroon ba kayong nahuli? Ano ang inyong ginawa? Mayroon ba kayong naakay na kaluluwa?" Idinadalangin ko na ang inyong magiging sagot ay hindi tulad ng mga alagad na wala po. Dahil dito ay sinabi ng Panginoong Hesus sa kanila sa 6 na talata, basahin po natin, "Ihulog ninyo ang lambat sa gawing kanan ng bangka at makahuhuli kayo," sabi ni Hesus. Inihulog nga nila ang lambat at hindi nila ito mahila sa dami ng huli. Ang mensahe sa talatang ito ay ginagabayan ng Diyos ang pamumuhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Inutusan niya ang mga alagad at sila ay sumunod. Nang mangisda sila ayon sa utos ng Panginoong Hesus, na puno ang kanilang lambat. Pansinin na hindi napunit ang lambat kahit na ito ay napuno. Napakatibay ng lambat, sintibay ito ng mabuting balita ng kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Ito ay napatunayan ng mga alagad. Basahin natin ang 7 talata. Ganito po ang sinasabi. Sinabi kay Pedro ng alagad na minamahal ni Hesus ang Panginoon iyon. Nang marinig ito ni Simon Pedro, siya ay nagsuot ng damit at tumalon sa tubig. Makikita natin sa talatang ito na mas malalim ang espiritual na pagkaunawa ni Juan kaysa kay Pedro. 3 taon na ang nakakaraan. Tinawag sila ng Panginoong Hesus sa panigdin na iyon ng Galilea. Sa tagpong ito ay muli silang bumalik sa pangingisda. Subalit sa pagkakataong ito, muli silang tinawag ng Panginoon upang mamalakaya ng kaluluwa. Di tulad ni Juan, si Pedro ay walang malalim na pagkakaunawa sa mga espiritual na bagay. Subalit pansinin natin na sa bawat pagkakataon na dumarating sa kanya ay sinasamantala niya upang mapalapit sa Diyos. Hindi tulad ng ilang mga alagad, naghintay sila sa bangka hanggang sa marating ang pangpang. Subalit si Simon Pedro ay kakaiba. Sa pagkakataong iyon ay hindi na siya makapaghintay. Nais niyang mapalapit sa Panginoong Hesus. Kakaiba siya sa lahat. Basahin po natin ang 8 talata hanggang 11, kaugnay na mga pangyayari sa lawa ng Galilea. Ganito po ang sinasabi. Ang kasama niyang mga alagad ay lumapit sa pangpang, sakay ng munting bangka, hila-hila ang lambat na puno ng isda. Hindi sila gaanong kalayuan sa pangpang, mga 90 metro lang. Pag-aho nila sa pangpang ay nakakita sila roon ng mga baga na may isdang nakaihaw at ilang tinapay. Magdala kayo rito ng ilang nahuli ninyo, sabi ni Hesus. Kaya sumampa sa bangka si Simon Pedro at hinila sa pangpang ang lambat na puno ng malalaking isda. Hindi napunit ang lambat, kahit ganoon karami ang isda. Ito ang kahuli-hulihang himala na ginawa ni Hesus at ang natatanging himala na naitala pagkatapos ng muli siyang nabuhay. Napakahalaga ng pangyayaring ito sapagkat malaki ang kaugnayan nito sa ating paglilingkod sa panahong ito. Basahin po natin ang nasusulat ayon kay Apostol Pablo sa 2 Korinto, Kabanatang 5, talata 16 hanggang 19. Kaya ngayon, ang pagtingin namin kanino man ay hindi na batay sa sukatan ng tao. Noong unay, gayon ang aming pagkakilala kay Kristo, ngunit ngayon hindi na. Kaya't ang sinumang nakipagkaisa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito. Sa pamamagitan ni Kristo, binilang niya akong kaibigan, di na kaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinibilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala niya sa akin ang balitang ito. Ang kaugnayan natin sa Panginoong Hesukristo ay ayon sa muli niyang pagkabuhay. Ang Diyos na naluwalhati na nasa kanang kamay ng Diyos Ama sa langit. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng kaugnayan ng ating gawain sa kanyang gawain pagkatapos na muli siyang mabuhay. May mga ilang bagay na nais kong bigyan natin ng pansin. Ginagamit ng Diyos na batayan ng kanyang himala ang mga bagay na nasa atin. Nangingisda ang mga alagad noon, subalit wala silang mahuli. Pagkatapos nito ay binigyan sila ng Panginoong Hesus ng napakaraming isda. Sa kanan naman ay nawala ng laman ang mga tapaya ng tubig. Pinapuno ng tubig ng Panginoong Hesus ang mga tapayan at ginawa itong masarap na inumin. Sinabi niya kay Moises, "Ano ba ang nasa iyong kamay?" Sumagot si Moises at sinabing, "Tungkod po." Sa pamamagitan ng tungkod na iyon, gumawa ang Diyos ng kakaibang himala na hindi makakalimutan ng mga Israelita maging ng mga taga-Ehipto. Si David ay isang tapat na pastol ng tupa at sa kanyang kamay ay ang pantaboy sa mga sisila sa kanyang alaga. Subalit, pinalitan ito ng Diyos ng isang baton na kakikitaan ng kanyang kapangyarihan bilang hari. Napakahalagang pansinin na anuman ang nasa ating kamay ay gagamitin ng Diyos. Maraming tao ang umaasa na sana ay mayroon din silang isang bagay tulad ng nasa iba. Subalit kaibigan, kung hindi ka magagamit ng Diyos dahil sa mga bagay na mayroon sa iyo, sa aking palagay ay hindi kanya kailanman magagamit makamit man ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ginagamit lamang ng Diyos ang mga taong may pusong masunurin at taintim na tumatalima sa nais ng Diyos gamit ang mga bagay na ipinagkaloob sa kanila. Pansinin din ninyo ang isang bagay. Ang mga bagay na ibinibigay ng Diyos sa buhay ng isang tao ay ibinibigay niya ito ng sagana. Punong-puno ang tapaya ng masarap na inumin. Ang mga basket ay punong-puno dahil sa pagpapakain ng 5,000. Punong-puno ng isda ang lambat. Pansinin din na bagamat mayroon na silang iniihaw na isda sa dalampasigan ng Galilea para sa kanilang almusal, humingi pa siya ng isda na kanilang nahuli. Ipinapakita nito ang isang katotohanan na tinanggap niya ang kanilang paglilingkod. Nang mangisda sila ayon sa kanyang utos, tinanggap ni Jesus ang mga isda na kanilang ibinigay. May mga pangyayari sa aklat ni Lucas na nakahuli si Pedro ng napakaraming isda. Naganap ito na mag-uumpisa pa lamang sa ministeryo ang Panginoong Jesus, kung saan ay tinawag niya si Pedro na mamalakaya ng tao. Nang panahong iyon, ang lambat ay napunit. Sa aking palagay, ang mensaheng hatid nito kay Pedro ay maraming tao ang susunod sa Diyos, subalit hindi lahat ay mananampalataya. Mapupunit ang lambat at maraming isda ang babalik sa dagat. Subalit sa tagpong ito, sa Galilea pagkatapos ng muling mabuhay ang Panginoong Jesus, hindi napunit ang lambat at lahat ng isda ay matagumpay na naiahon sa pampang. Sa tagpong ito, tinawag si Pedro na pakainin ang mga tupa. Pakainin ng ano? Nang salita ng Diyos, ng magandang balita ng buling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesus. Ang magandang balita ay hindi lamang nagbubukas sa ating isipan tungkol sa kaligtasan, kundi ginagawa rin itong mapanatili ang kalagayan ng mga mananampalataya sa piling ng Diyos. Maging sa kabila ng ating kahinaan, napapanatili tayo sa piling ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Nais ilagay ng Diyos ang ating buhay sa tamang landas at ang bagay na ito ay mangyayari sa pamamagitan ng ating pagsunod sa Kanya. Pagpapalain niya tayo at magkakaroon tayo ng maayos na ugnayan sa Diyos. Sa talata 12-14 ay ganito ang mababasa. Halikayo at mag-almusal tayo, sabi ni Jesus. Isa man sa mga alagad ay walang nangahas magtanong sa Kanya kung sino siya, sapagkat alam nila na siya ang Panginoon. Lumapit si Jesus, kinuha ang tinapay at ibinigay sa kanila, gayon din ang isda. Ito ang ikatlong pagpapakita ni Jesus sa mga alagad pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Napakainam na paanyaya ang mababasa sa mga talatang ito. Sinabi ng Panginoong Jesus, halikayo at mag-almusal tayo. Hindi ba't sinabi rin ng Panginoong Jesus, humayo kayo sa buong mundo at ipamalita ang magandang balita. Subalit, mas na naisin muna ng Diyos na bago humayo ang kanyang mga lingkod ay makapag-almusal muna na kasama siya. Hindi ba't napakainam na isipin na ang Panginoong Jesus mismo ang siyang nagpapakain sa atin? Ang mga lingkod ng Diyos kailanman ay hindi magkukulang. Sa mga susunod na talata ay mababasa natin ang mga katanungan ng Panginoong Jesus kay Simon Pedro. Basahin po natin ang mga talatang 15-17. Ganito po ang sinasabi. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito? Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo, tugon niya. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga batang tupa. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Pedro, Opo, Panginoon, nalalaman ninyong iniibig ko kayo. Ani Jesus, pangalagaan mo ang aking mga tupa. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, "Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyo na iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga tupa." Sa tagpong ito ay makikita natin ang isang katotohanan. Ang pag-ibig sa Diyos ay kaakibat na paglilingkod. Tatlong ulit na tinanong ng Panginoong Jesus si Pedro at binigyan ni Pedro ng katiyakan ang paglilingkod na nais ng Diyos sa kanya. Kung babalikan natin ang mga pangyayari, pansamantalang natigil ang paglilingkod ni Simon Pedro sa harap ng baga ng apoy na nasa patio ng palasyo ng mga punong saserdote. Ipinagkaila niya doon ang Panginoong Jesus ng tatlong beses at ngayon sa dalampasigan ng Galilea ay muli siyang tinanong ng Panginoong Jesus ng tatlong beses sa harap din ng mga baga ng apoy. Basahin natin ang unang tanong ng Panginoong Jesus kay Pedro. Ganito ang sinasabi, "Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako ng higit kaysa mga ito?" "Opo, Panginoon, nalalaman ninyo ang iniibig ko kayo." Tugon niya, sinabi sa kanya ni Jesus, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Isang kahilingan ang makikita natin dito na ibinigay ng Panginoong Jesus kay Simon Pedro, "Pakainin mo ang aking mga batang tupa." Pansinin po natin na ginamit ng Panginoong Jesus ang mga kataga na batang tupa. Sila ang mga mananampalataya na bata pa lamang sa kanilang kaugnayan sa Diyos. At sabi ng Panginoong Jesus, dapat natin silang pakainin at alagaan. Gayun din ang mga bata ay bigyan natin ng pagpapahalaga, sapagkat mayroon din silang karapatan sa kaharian ng Diyos. Ito ay ginawa ng Panginoong Jesus noong kalungin niya at ipatong ang kanyang mga kamay sa mga bata. Ang pangalawang katanungan ng Panginoong Jesus ay ganito ang sinasabi, "Simon anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Sumagot si Pedro, "Opo, Panginoon, nalalaman ninyo na iniibig ko kayo." Ani Jesus, "Pangalagaan mo ang aking mga tupa." Sa talatang ito ay inutos ng Panginoong Jesus kay Simon Pedro na pangalagaan niya ang mga tupa. Ang mga tupa na tinutukoy dito ay mga tupa na may gulang na, sinabi ng Panginoong Jesus, na dapat silang pangalagaan, sapagkat sila ang sinusunod ng mga batang tupa sa buhay ng mga mananampalataya. Sila ay ginagawang halimbawa ng mga baguhang mananampalataya, kaya't marapat lamang na sila ay alagaan at turuan. Dahil dito, sila ay magiging mabuting halimbawa. Ang pangatlong katanungan, "Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako?" Nalungkot si Pedro sapagkat makaitlo siyang tinanong, "Iniibig mo ba ako?" At sumagot siya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyo na iniibig ko kayo." Sinabi sa kanya na Jesus, "Pakanin mo ang aking mga tupa." Sa pagkakataong ito ay nalungkot si Pedro sapagkat tatlong beses na siyang tinanong ni Jesus. Kaya sumagot si Pedro, sinabi niya, "Panginoon, nalalaman po ninyo ang lahat ng bagay. Nalalaman ninyo na iniibig ko kayo. Kaibigan, anuman ang kalagayan mo sa buhay, ang tanging sukatan ng iyong pag-ibig at pananampalataya ay kung paano mo sasagutin ang mga katanungan ng Panginoong Jesus, iniibig mo ba ako?"
Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Jesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan, sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya, at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Jesucristo. sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan.
Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat at nagpupuri sa mga pagkakataong ito. Salamat po li sa mga gininto ang aral na aming nasumpungan sa pag-aaral at pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli, hiling namin na ito ay magpatibay ng aming pananalig sa iyo. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Umasa kang maglilingkod.